Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, a moja današnja gošća je Ljiljana Ilić, pesnikinja, prevoditeljka, članica uređivačkog tima treninga aktivne poezije Pesničenje i još mnogo toga. A Ljiljana, dobrodošla u Klub 2.
Zdravo, Ana, i hvala na pozivu.
Kada se najavljaju gosti, uvek u prvim minutima sledi ova biografija. Prvo te uvek najavljuju kao pesnikinju. Da li se osjećaš najviše kao pesnikinje i šta zapravo znači biti pesnik?
Šta znači biti pesnik? Znaš šta, kad radiš ovako nekoliko stvari paralelno u životu, mislim, onda verovatno ono kad pokušaš da se osvrneš na svoju biografiju, prvo se setiš onoga što si poslednje radio jutros, kao pa ti je to negde najbliže u glavi, tako da je meni trenutno tema promovisanja matematike mnogo bliže od ovoga šta je biti pesnik i kako pisati i tako dalje. Pošto se između ostalog, pored tih promocija književnosti i pesničkih dešavanja, bavim između ostalog i promocijom nauke. Ako bi trebalo sebe da opišem, a to mi očigledno tražiš, mislim da mi je najbliža tema prevođenja i bavljenja jezikom. Pa onda iz tog bavljenja jezikom mislim da je kasnije došlo, odnosno paralelno sa tim, i pisanje. Tako da, dakle, sve u vezi sa jezikom, razmišljanjem o jeziku i pisanjem, ono što mi jeste najbliže.
Ti si germanista, tako? Da li je taj moment kada je potrebno da pronađeš pravu reč u prevođenju blizak onome, onoj preciznosti kojom tražiš ili spontano nalaziš pravu reč u pisanju pesama, pošto su pesme, tvoje pesme, precizne?
Precizne su, precizne. Dobro. To zanimljivo mi je da čujem te poglede. Meni se čini da sam daleko nepreciznija kad pišem pesme, a da možda dođem do nekih tačnijih stvari, zato što se bavim i onim iznutra, nego kada prevodim. I mislim da kada prevodim, da se tu trudim bukvalno zanatski da stignem do svake nijanse u prevodu. I to je proces koji izgleda ponekad i kao diskusija sa samom sobom, često je dijalog sa mojom koleginicom Natašom, sa kojom ponekad prevodim u četiri ruke. Mi se šalimo da su mi Kosta i Nada Carina, stari prevodioci sa RTS-a, tako da mi imamo vrlo duge diskusije, ili ja uživam kad mi se javi neki drugi prevodilac, pa onda primetim da sam zaboravila da doručkujem, zato što pola sata u stvari deljemo i tražim odgovarajuću reč. Tako da se meni čini da prevođenju prilazim nekako sa te strane preciznosti zanatstva, a kada pišem pesme, mislim da baš onako pustim da nešto izađe, ali da možda baš iz toga što tako široko priđem tome, moguće da nabodem neku tačku iskrenosti, pa da zato deluju precizno.
Da, percepcije da su one precizne i ubojite, i zato što su i jednostavne. Veoma jednostavne i kao neki događaj iz svakodnevnog života. Mm-hmm. Pa koliko je na tebe utiče svakodnevni tvoj život više nego tuđa poezija i tuđa književnost? Šta, ili je to uvek negde između, odnosno oba?
Ja mislim da će svako ko piše, mislim i ti pišeš, pa to sigurno znaš, da ti dolazi sigurno inspiracija i iz toga što čitaš, iz nekog afiniteta i dakle stiže kroz sve ono što je prošlo nekako kroz tvoju glavu i kroz tvoj kao taj emocionalni sistem, ali čini mi se da možda na mene više utiče to što mi se dešava svaki dan. Drugo, ja pokušavam zaista poeziji da pristupim ne samo kao nekakvom, dobro, to se vidi verovatno iz onoga što radim, ni pošto ne treba da bude nekakva elitistička delatnost, nego je za mene poezija, mislim, i kad mi moj komšija Bata pre dva dana kaže da je naša ulica Rivijera ili ne znam, gospođa Buca sinoć kad u razgovoru s nas nekoliko izjavi da, ovaj, kako je rekla, čuda slučajnosti, a slučajnosti zapravo ne postoje. I primećujem u stvari da ja godinama kačim tako neke nijanse iz razgovora sa ljudima i mislim da me najviše od svega inspirišu ljudi i volim strašno da posmatram ljude i način na koji misle i način na koji sebe uspevaju da savladaju i ne uspevaju da savladavaju i način na koji hendluju stvari. Mislim da sam jako radoznala kada su ljudi u pitanju i strašno mislim da precizno slušam ljudske razgovore i ono što oni imaju da kažu. Ili ono što ne govore, a vidiš da bi imali da kažu.
To su one životne vinjete, kažeš da slušaš ljude. Da li to znači da možda kada se voziš prevozom, ne znam, da li se voziš prevozom?
Vozim se, kako ne.
Da li tada... namerno ne stavljaš slušalice i ne slušaš muziku?
Ja nikad ne slušam muziku i nikad ne stavljam slušalice kad hodam ulicama, zato što mi je to, kako bih rekla, traćenje. Ja obožavam muziku, ali se muzici takođe posvećujem. I mislim da malo i vređam muziku tako što ću da joj dam taj neki usputni moment. To znaju, mislim, i ovi sa kojima radim. Da ja ne volim ni da radim uz muziku, nego nekako kao fokusiram se na to u čemu sam. Tako da i muzika stoji kao nekakva važna tema u životu, pa je ne doživljam kao nešto usputno, ali hodati gradom i ne slušati grad ili ne čuti jutros jednu baku u autobusu koja priča sama sa sobom, ja, meni su to zaista biseri života i ja to neprekidno slušam.
A bisere ne treba bacati pred svinje?
Pa, ili nema veze, možemo i da ih bacimo pred svinje, pa da vidimo šta će biti svinjama, da li će se, i biserima.
Da li će se svinje kotrljati na biserima, to može biti...
Možda im se zacakle oči od bisera, ni to nije tako loše.
A rekla si da se muzici posvećuješ, da li ona i ritam muzike utiče na način na koji pišeš?
Pa, ja mislim, ne, povremeno se dešavalo, prvi put sam bila u stvari zapanjena kad je jedna od mojih pesama prvi put komponovana. I sad, ja često ne pišem pesme koje se rimuju, a neke od njih se rimuju. I, okej, pošto sam se paralelno malo bavim i muzikom, ono, ceo život nešto se provuče, očigledno da to jeste možda bilo nešto onako nesvesno. I onda kad je ta pesma komponovana, pa kao čak i ceo hor neki slovenački izveo uz neku harmoniku, meni je to baš onako bio trenutak, kako bih rekla, prosvetljenja, da ja zapravo mogu da pišem i muziku koja može da se peva i svira. Ali dakle, to nije moj neki glavni poriv, niti motiv, nego to tako može da se desi. A onda mi se naravno kasnije dešavalo da namenski pišem neke pesme koje treba da se rimuju i koje će, na primjer, mogu da se izvode za decu ili može da ih izvodi hor, jer ja i pevam u tom nekom horiću proba koji je osnovao Škart još na nekim drugim mestima. Tako da zapravo uvek se na kraju ispostavi da ti se sve ono čime se ti baviš i što zapravo tebe kroz ono što ti znači, što tebe budi, nekako se splete na kraju, čak ti to ni ne primetiš. Ponekad ono bežiš, odeš skroz na neka druga mesta, a ono ti se vrati, zato što je tvoje, izgleda da to tako, da važete neke izreke i poslovice, da ih sad ne pominjem.
I rekla si da si i pevala i pevaš, da komponuješ, želela to ili ne ponekad.
A da, to da, nesvesno možda, da.
Kakva je ta muzika i kakva je priroda samog tona? Jedno su reči, ali kakva je muzika i stilski koju pevaš?
Pa to što pevam je isto razno. Dakle, ja sam jako, bavila sam se prvo solo pevanjem nešto kratko, pa sam shvatila da ja zaista ne želim da postanem operska pevačica, da i tome nekako sa nekim odmakom pristupam i da umem da se...
I krke si građe za opersku pevačicu.
Može biti, da. Može biti. Da, kažu neki dirigenti da moraš da imaš bujno poprsi da bi bila dobar sopran. Može biti, a možda i nije. Raznom muzikom sam se bavila i kroz horsko pevanje, ovih super ozbiljnih horova gde smo mi na Kolarcu svirali, odnosno pevali Rahmanjinova, na primer, a onda kroz ove neke bendove, bendiće. Imam jedan sastav koji se smešno zove Mazila sam delfina, jer sam jednom prilikom stvarno mazila delfina, pa je bilo to bio je lep doživljaj, pa smo se mi našalili sa tim imenom i tako nazvali bend. Danilo svira gitaru i on komponuje na tekstove mojih pesama i neki od njih su onako šaljivi. Ja jako volim kabaretsku formu I to me beskreno inspiriše i onda gledamo da to bude blizu tome, znači ima i nekih nežnih pesama, a ima i nekih tako zaigranih. I postoji još jedan sastav kome neprekidno menjamo ime, koji se čas zove Davila sam balerinu, mislim, koja je zapravo parodija ovog Mazila sam delfina.
To bi mogla da budeš, ponovno se vraćam na krhku građu.
Eto to. Pa onda se povremeno zove Hali Gali po nekoj pesmi koju izvodimo. U tom sastavu je Prota iz Škarta i Bojan Palikuća koji radi kao tonac u Kulturnom centru Reksi na mnogim koncertima i dešavanjima. On svira harmoniku.
I radi zvuk za razne filmove i muziku.
Jest, da, super jedan dečko. I onda se nas troje preobučemo u nekakve plastične haljine i stavimo neko cveće u kosu i nabelimo lice onako barokno. I onda se strašno igramo upravo sa tom kabaretsko-pseudo-operskom formom gde ja strašno kričim koliko god me glas nosi i gde se zapravo igramo sa svim tim nekakvim, kako bih rekla, čvrstim formama poput opere ili muzičkog nastupa. Mislim, zapravo smo se svi našli u tome da jako volimo da se igramo sa nekim već postavljenim stvarima i volimo da ih izokrećemo na neki novi način. Eto. Tako da ta muzika, da odgovorim na tvoje pitanje, je zapravo i bavljanje muzikom i igranje nekakvim muzičkim formama.
U to ime sada ćemo videti, odnosno čuti, šta nam je pripremila muzička urednica. When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight. And to learn, Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen. Slušate Radio Beograda 2, emisiju Klub 2. Slušali smo Madeleine Peyrou, ili kako se već izgovara. Ja mislim da bi tako trebalo. Da. Ti možda ne znaš francuski, znaš francuski?
Išla sam na neke časove, tako da nabadam francuski.
Nemački svakako znaš. Naša gošća je Ljiljana Ilić, pesnikinja i prevoditeljka, ali ono što sam pomenula na samom početku emisije, to je da si i članica uređivačkog tima treninga aktivne poezije Pesničenje. Pesničenje postoji već dugi niz godina, reći ćeš mi tačno koliko. Pesničenje je zamišljeno kao poezija u prostoru, dakle ne izvođačka delatnost, mm-hmm, gotovo. To su večeri na kojima ljudi, znani, neznani, pesnici i pesnikinje govore svoju poeziju i čitaju je. Koliko misliš da je drugačije čitati pred publikom nešto što ste stvorili, ili možda čak i stvarati u tom trenutku kada se popnete na scenu? Koliko je to drugačije i za tebe od onoga kada uzmeš knjigu poezije i legneš ili si na plaži i čitaš?
Prvo pitanje je bilo koliko postoji pesničenje. Da. Pesničenje je nastalo pred kraj 2008. godine i onda je trajalo negde sve do 2015. godine, svakog meseca u Kulturnom centru Rex, što znači da je trajalo to iz meseca u mesec jako dugo. Sad postoji u nekakvoj drugoj formi, mi povremeno pravimo mi ih zovemo velika pesničenja, koja se dešavaju u nekim prostorima, najčešće u Kulturnom centru Rex, ali smo imali i u Kulturnom centru Grad i u mnogim prostorima. Mislim, za nas je možda značajnije da kažemo i da se pesničenje organizovalo i po školama i po fiskulturnim salama, po nekim selima, malim gradovima u Srbiji, pa i u centralnom zatvoru, zato što je zapravo zamišljeno kao dešavanje koje će svakako da razbije onaj postojeći pogled na književne i poetske večeri, gde pesnici čitaju pesnicima ili književnim kritičarima.
Onda književni kritičari imaju svoju reč.
Gde imaju, pa ta, upravo.
I onda se ode na žužu i obavezno crno vino.
Mislim, što možda i nije tako rđavo.
Nije lepo, ako je dobro vino. Ali je uvek isto, da.
Da, ako je dobro vino, sve okej. Okay. Tako da je zapravo motiv iza toga da neki mi ne čitamo za neke druge mi ili neki oni za iste te oni, nego da se na jednom mestu udruže ljudi koji nešto već uveliko pišu ili su tek počeli da pišu, i za ovakve poput mene, na primer, koja u tom trenutku zaista mi nije padalo na pamet da izađem iz nekakve miši rupe. I na kraju krajeva svako ima pravo da se pisanjem bavi na način na koji god želi, i da postoje ljudi koji u nekakvoj dnevničkoj varijanti pišu pesme za sebe i nemaju nikakvu nameru da ih objave. Međutim, ovo je verovatno probudilo neke koji su između toga da se svojom poezijom bave tako što osjećaju poriv u sebi da pišu, ali negde osjećaju da možda ne bi bilo loše ni da to negde stigne, da prosto bi se na neki možda relativno ozbiljniji način pozabavili onim što pišu. I onda se to iskustvo ispostavilo kao jedno jako dobro iskustvo koje traje i danas, zato što su se tu pojavili ljudi koji su uneli nekakvu svežinu i koji su došli sa nekakve potpuno margine, off strane, a istovremeno za mene je bilo jako interesantno, vrlo interesantno, da vidim kako i neki ljudi koji su već etablirani na sceni, koji svi jako dobro znamo, koji pišu ceo svoj život, su ušli u nekakav rizik sa sobom i došavši na pesničenje su oni izneli nekakve nove forme i načine izražavanja. David Albahari je prvi put za pesničenje napisao svojih 10 pesama i mi smo izdali tu njegovu knjižicu. Ili se pojavljuje Tišma koji kroz neki genijalni performans isto ga vidiš u nekom svetlu koga ga možda mnogi, pogotovo od ovih mlađih, nikada nisu videli.
Ali ja se sećam i one jedne bakice iz staračkog doma, da, čije su pesme bile divne.
Pa to tu bih sad možda time i poentirala, pošto ja zaista mislim, tu sad ima velikih diskusija da li poezijom i književnošću treba da se bave samo oni koji se njom ozbiljno bave, koji su u tome, koji tome posvećuju život. Ja mislim da treba, ljudi treba, svako ko osjeća poriv treba da piše i nepogrešivo je to. Onaj ko treba da piše uvek će se naći neki tok i to će se na neki način osetiti, izneti. To se, mislim, čak i vidi po tome kako publika u Reksu, na primjer, najveći broj puta reaguje. Publika je na neki način nepogrešiva kad neko krene da davi ili kad neko... To je ona dobra strana te interaktivne forme, zato što publika odmah reaguje. Ali upravo, to sam htjela da kažem, ti tu kad tako široko postaviš stvari, nađeš neke bisere na mestima na koje opet o biserima, ali tražimo ih pa ćemo ih i naći onda. Recimo u gerontološkom centru na Bežanijskoj kosi, pa je sada izdata i knjižica tih penzionera koji pišu. I meni su to pesme koje su me dirnule možda više nego bilo šta što sam čitala u poslednje vreme. Ili recimo na tim radionicama sa decom iz doma za decu bez roditeljskog staranja, pa se tu nešto radilo i u Zmaju, u Beogradu i u Beloj crkvi. Isto tako, navedi nekoga da piše i neverovatno je šta sve možeš da otkriješ i na koji način deca misle ili ti ljudi koji za sobom imaju ceo život, šta su njihove teme. Takve stvari zaista ne možeš da nađeš ako ćeš se samo zakucati u taj mainstream i ono što se izdaje i ono što prolazi kroz izdavačke kuće.
I možda i šira slika, mi govorimo ovde o pisanju. Mm-hmm. Možemo govoriti i o slikanju ili bilo kojoj drugoj umetničkoj delatnosti. Toliki ljudi se bave iz ljubavi, bez formalnog obrazovanja koje uvek stoji u onim biografijama, šta je neko završio, gde je magistrirao i koliko je samostalnih izložbi ili večeri poezije imao. Prosto i sopstvenog iskustva i iskustva ljudi koje znam, vrlo često se dešava da ljudi posle fakulteta, posle formalnog obrazovanja, nikada se ne vrate onome zbog čega su to nešto upisali i možda čak u nekim momentima zavide ljudima koji se umetnošću ili nekom umetničkom praksom bave iz ljubavi, potpuno sveže i iz nekog poriva koji je autentičan.
Tako je. Mislim, to je prosto način da nekakvi to skriveni talenti i porivi izađu na svetlo dana i to je uvek dobro, mislim. I ako imaš neku vrstu formalnog obrazovanja, pa se plašiš da to ispoljiš, ili si nekakav inženjer koji voli da piše pesme, mislim, zašto ne bi pisao pesme? Ne moramo svi da dospemo, ne znam, do kakvog Olimpa pišući.
Postoji jedan moment kada se pesnik popne na scenu i kada osjeća da mu lice gori. Osjeća taj moment, postoji. Da mu lice gori, to je taj javni nastup. Mm-hmm. I pomenula si Al-Baharija, on ne voli da govori, ne voli da čita svoja dela, ne voli da ih govori, više puta o tome govorio, ali osmelio se da dođe na pesničenje i da govori. Kako ti kao pesnik razmišljaš o tom nastupu? Da li je tebi prijetno da govoriš?
Ma kakvi. Meni ni sad nije baš lagodno što sam u javnom nastupu. E sad, tu naravno uvek možemo da pričamo o ličnostima. Neki ljudi se bore sa svojim strahovima tako što se sa njima suočavaju i to je moj slučaj, a neki prosto pobegnu od toga svega i ne žele time na taj način da se bave. E sad, takvi prostori poput pesničenja i nekakvih drugih tih mogućnosti te vrste oslobađaju te ljude koji su na pola. Meni je moj prvi nastup bio jeziv. To je stvarno pogotovo, ajde, ja u svom poslu uvek stajem ispred nekih programa, projekata, institucije. I mnogo je lakše kada pričaš u ime nekoga drugoga nego kad ja sad treba da se predstavim, ja prevoditeljka, ja pesnikinja. Na koji način misliš, na koji način govoriš, kako stižeš do ovoga. Mislim, to su zapravo neke vrlo lične stvari, naravno da ćemo neke i preskočiti. Mislim, to su baš onako pipave i osetljive teme. Moj prvi nastup, ja se sećam kao prilikom nekih teških turbulencija u avionu, kad što doživeh jednom, bukvalno su mi olovne noge bile i ja sam mislila da neću uopšte moći da izađem na scenu i samo sam se pitala šta meni ovo treba. Ali je očigledno, čim to uradiš, tebi to treba. I taj trenutak u kome staneš pred publiku je, stvarno si se ogolio. Mislim, to sad nikakva nije mistifikacija da sad od toga nešto... Ja ne volim nikada ono pesnice siđu sa scene pa kao, jao, meni treba sad dva dana, znaš, ono treba neki pesnički bifek, ono, atelje u 212, pa ne mogu da se vrate u stvarnost.
Kao što glumcima uvek treba piće posle
Ja verujem da treba. To stvarno jeste ulaženje u tuđu kožu i čitanje tuđeg teksta. Ovo si ipak ti, okej, okay, mislim, svi ljudi proživljavaju to drugačije, ali meni se ne dopadaju mistifikacije te vrste. Ali onog trenutka kad si stao pred publiku, ti si stao u prostor gde će neko da reaguje odmah na ono što ti pišeš. I na drugom koraku si se već susreo i sa nekim ljudima koji se ozbiljno bave književnošću. U publici će sedeti neki od tih ozbiljnih pisaca. Tu dolaze ljudi koji se osjećaju slobodno da ti kažu i da im se mnogo dopalo to što pišeš i da ti iskritikuju ono što pišeš. I ti u stvari počinješ onako malo da se čeličiš i dobiješ u stvari jednu novu perspektivu za koju ja mislim da ako želiš da pišeš i ako ti pisanje znači, da je značajna.
Ja bih možda uporedila taj moment stajanja na scenu i govorenja svoje poezije sa ringišpilom ili sa nekim roller coasterom, zato što se prvo plašiš, ali kad jednom se popneš, zarazno je.
Pa jesi zarazno, mada ja svaki put padam u nesvest. Mislim, ja stvarno ne mogu da kažem da sam se ikad oslobodila potpuno treme. I ovog, ja sam kroz ceo život na kraju sebe naterala da budem u javnom nastupu i sad sedim sa tobom. Meni nije bilo prijetno ni kad sam sela ovde, mislim sad sam se oslobodila i tebe znam, pa mi je lakše zato sam prihvatila voze. Ali nije, nikada mi nije javni nastup nešto što doživljavam sasvim lagodno. Onda sam shvatila da je to tako treba i da uzmem i da je možda i nekakav kvalitet to što ja toliko svaki taj nastup preispitujem. Pa sad to je neki moj razgovor sa sobom i sa publikom, pa molim lepo, kao to je tako. Neki obožavaju i to, neki previše to vole, ne možeš da ih skineš ono, sa scene, znaš. Ljudi su zapravo dobri jedni za ovo, drugi za ono. Postoje ljudi koji su rođeni performeri, koji vidiš da se nisu time ni profesionalno bavili, a da odmah imaju neku ideju kako da povežu reč sa muzikom, sa slikom. I meni je zanimljivo isto i to da gledam, znaš, moj stil je, ja stanem, ja sam to što jesam, povremeno imam šiške, povremeno nemam i čitam svoje pesme. I to je to. I to je isto okej. Okay. Ima ljudi koji će da leže na grani, koji će da vise sa lustera, koji će da naprave vrlo promišljene performanse. Imaš neki koji će preterati
video rad, fizičku vežbu.
Tako je. I meni je sve okej. Okay. I na kraju krajeva volim da se bavim i književnošću i poezijom kroz sve te neke nove kanale koji su mogući i kroz koje sada ljudi pričaju.
A novi kanali su i spojevi umetnosti i nauke, zapravo to nisu novi, to je svevremena priča, ali smo se u školi određivali i delili na one kojima idu prirodne nauke i društvene. Ja bih voljela da o tome pričamo u narednom segmentu emisije Klub 2.
Baži.
Wie man ihm zutraut. Der Mann, die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo, Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji, PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Na talasima ste Radio Beograda 2. I dalje traje emisija Klub 2. Gošće je Ljiljana Ilić, pesnikinja, ali i ima je jedan novi zadatak. Koliko je novi, reći ćeš mi. Ti si deo Elementarijuma, to je naučno-popularni portal, je li tako? Centra za promociju nauke i deo si Centra za promociju nauke. Pa kakve su veze, baš smo pričale o tome i malo pre, veze umetnosti i nauke, uvek se delimo, da li je ta podela potrebna, veštačka?
Da, dakle, ja radim u Centru za promociju nauke i sad kad pitaš, razmišljam i sama, nisam se verovatno slučajno tu zatekla, zato što mi se čini da je dobro promovisati dobre stvari, pa je tako pesničenje u stvari neka vrsta promocije i poezije i književnosti i način da se te nekakve okoštale forme malo razmekšaju. A kroz Centar za promociju nauke se rade stvarno mnoge dobre stvari i zapravo se razne oblasti nauke približavaju najširoj mogućoj javnosti. Tako da nekako zapravo naleže ovo jedno na drugo. U Centru za promociju nauke ne rade samo neki naučnici, nego baš ljudi koji su i od reči i od slika i prevodioci i lektori i istoričari umetnosti, zato što zapravo treba naći što više načina da se stvari koje se tiču nauke promovišu. E sad, ti si pitala nauka i umetnost. Što više razmišljam, a očigledno sve ovo čime se bavim me tera na ta razmišljanja i svakako nisam slučajno u tome. To je zaista jako blisko. I malo pre smo i ti ja pričala o tome, kad malo uđeš u to, i matematika i muzika su zapravo jako bliske stvari. Mislim, i Platon i Aristotel su isto muziku stavljali pored astronomije, geometrije i aritmetike. I harmonija i ritam u muzici su takođe nešto što je zapravo može da se objasni nekakvim matematičkim putevima i formulama.
I slikarstvo ima zlatni presek, tako proporciju.
Tako je, i Fibonacci, da. I tako dalje. Tako da to jeste na neki veštački način zapravo podeljeno u školi, ali onda ako ti imaš i ole sklonosti da misliš o tome, ti ćeš i kroz solfeđo u muzici pronaći matematiku, a i kroz bavljanje jezikom. Dakle, bavim se jezikom i obožavam gramatiku, pa sam možda i zato se opredelila za tako kompleksnu gramatiku kakva je nemačka, baš iz te ljubavi ne samo prema književnim formama, nego i prema jeziku kao takvom. Ti ćeš i u gramatici zapravo prepoznati nekakvu vrstu matematičke formule, isto ćeš sklapati nekakve jednačine, mislim, kroz rečenice.
Sada kad pominješ nemački jezik, pada mi na pamet Freud, kome je danas, čini mi se, rođendan. To jest, bio bi mu rođendan. I setim se onih njegovih tumačenja, dosetke reči koje ljudima padaju na pamet, zašto, iz kog razloga.
Psihopatologija je svakodnevno govora, da, moguće da je
prosto,
to.
Jeste, i onog momenta gde sam ja, koja ne znam nemački, uživala u toj njegovoj dekonstrukciji i raščlanjavanju tog sveta jezika i reči.
Jeste, pa dobro, tu sad imamo i ona kao igru sa podsvesnim i tako dalje, ali jeste zanimljiva tema. Ali da se vratimo na to, nauka i umetnost, možda je baš zanimljivo i da pomenem, jer smo trenutno u centru baš u nekim projektima koji potpuno povezuju nauku i umetnost, i meni je drago što zapravo je to sada jedna tema koja je sve bujnija i sve prisutnija. Tokom aprila smo u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda imali izložbu Art and Science, i to je zapravo deo projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke, gde se zapravo prepliću u potpunosti nauka i umetnost, odnosno došli su i strani umetnici i dvoje naših umetnika koji su pobedili na tom nekom lokalnom konkursu. I to su ljudi ne samo koji su inspirisani nekakvim temama iz nauke ili naučnim teorijama, nego koriste i nekakve savremene tehnologije i naučna otkrića da predstave svoje radove. Za mene je to beskrajno interesantno. A isto tako, trenutno je u toku projekat Kvantna muzika, koji je počeo prošle godine, u kome ja takođe učestvujem, gde su se spleli i kvantni fizičari i ljudi od reči koji promovišu projekat, i muzičari, i inženjeri.
Ljudi od reči.
Dvostruko značenje, da, bi trebalo da bude, da. Ljudi od reči. I bavimo se zapravo time da nekakve principe kvantne fizike primenimo na muziku. Nemoj da me pitaš sad o detaljima, to mogu samo ovi inženjeri i fizičari da ti pomognu. Ali učestvuje recimo i LP duo Andreja i Sonja, koji sad se pravi nekakav instrument koji se zove Kusin, kvantni instrument na kome će se sve to svirati. To su beskreno zanimljive priče gde sad zaista mešamo sve te naučne oblasti, tako da kad me pitaš koliko je to blisko, ja mislim da je to jedno.
Samo interdisciplinarno. I srećemo ja i ti ljude koji se bave fizikom, matematikom, studiraju takve stvari, i koji imaju ono što je nekada, kad smo bili mali, bilo nezamislivo. Njih zanima i strip i crtanje, njih zanima muzika, i ti ljudi su vrlo često zagriženi za umetnost od nas koji smo u umetnosti možda od samog početka. Iako moram da kažem da svi smo mi u umetnosti od samog početka, ako ništa kao konzumenti i ljubitelji.
Pa da, dobro, mada je u stvari meni uvek interesantno, i uvek su mi interesantni ljudi, verovatno zato što i mene toliko oblasti zanima, pa se onda nekako i susretneš sa tim ljudima koji su prilično svestrani. Ali ja mislim da je dobro da umeš i matematiku, onda kad te zanima umetnost, ćeš naći neke maštovite puteve da je predstaviš, ono što se mi trudimo isto u Centru za promociju nauke. Možda na ovom mestu, da ne zaboravim da pomenem, da je maj u kome smo i mesec matematike, već peti put mi organizujemo tu manifestaciju Maj mesec matematike. Ja verujem da će ljudima biti uzbudljivo, baš ovo, mislim, o čemu pričamo zapravo jeste tema. Jako je važno u stvari na koji način predstavljaš neku naučnu oblast, a pogotovo takav bauk kao što je matematika. I ovoga meseca mi smo napravili konkurs, izabrali 10 lica matematike. To su nastavnici iz cele Srbije koji imaju i našli su neke zanimljive načine, metode kako će matematiku da približe svojim učenicima. I oni će o tome pričati tokom maja i njihove slike će stajati i u autobusima gradskog saobraćaja. Dakle, to će biti jedna pokretna izložba. A pored toga, mi pravimo i mrežu naučnih klubova po celoj Srbiji i na zidovima tih naučnih klubova sada jedan mladi umetnik pravi grafite sa likovima kroz istoriju poznatih matematičara. Tako da, eto, sve se zapravo splelo, svi smo tu u jednom.
I kada razmišljamo o matematičarima, fizičarima, oni nisu neugledni bubuljičavi dečaci, vrlo često su veoma, veoma zgodni.
Također, ovi što rade sa nama su stvarno zgodni.
I tu mi pada na pamet i spoj nauke i rock'n'rolla. Setimo se Briana Maya.
Naprimjer,
da. Naprimjer, mm-hmm. jedan od dobrih primjera. Ljena, ova emisija je, osim ovih tema o kojima smo govorili, zamišljena i kao ulazak u nečiji privatan svet, naravno koliko dopusti gost. Ono što ti voliš su i putovanja. Rijetki su ljudi koji ne vole putovanja.
Pa ja
zapravo
mislim, da.
Mada ih ima.
Bilo ima, moj deda.
Neki ljudi vole da su na tom mestu na kome su se rodili, u tom nekom svom malom svetu. Volila bih da mi kažeš šta tebi čine putovanje.
Pa ja stvarno mnogo putujem, ali sebe doživljavam kao osobu koja je zapravo vrlo ukorenjena na mesto na kome živi i mislim da mi se mnogo puta pružila prilika da negde i odem, odnosno da se preselim, pošto mi sestra živi na drugom kontinentu, ali zapravo sam izabrala da budem ovde i da vrlo često putujem. Sad, ta putovanja su ne samo... Nekada su službena, nekada su privatna, sad svi imamo prijatelje koji su raseljeni u toliko zemalja, tako da je ponekad lakše da odeš na 5 dana u Beč i da si kod nekoga smešta nego da platiš sebi put do mora, na primjer. Meni znači moja službena putovanja gde imamo nekakve druge sadržaje, na primjer putovali smo u Kopenhagen gde je bila i promocija tog našeg projekta Kvantna muzika. Lepo je i kad radiš nešto na tim putovanjima, lepo je kad se na njima odmaraš. Ja volim, imam i sad 2 putna naloga za službeno putovanje u Knjaževac i Kragujevac, zato što otvaramo te naučne klubove, tako da idemo, ali bukvalno ono, širom Srbije. Ti ćeš svuda sresti nekoga, sa nekim popričati, ali...
O tome napisati pesmu.
I o tome nešto napisati, a drugo, ja mislim da nije putovanje... Putovanje je i biti na mestu na kome si, ali za mene istovremeno znači i izmestiti se sa mesta na kome si inače. A i kako fizički, u onom materijalnom smislu, tako i u sebi. Znaš, nekako kad se pomeriš, ti zaista vidiš potpuno drugačije neke teme u svom životu i onda isfiltriraš i ono što ti ostane na nekom dalekom putu, pa vidiš da je stalno tu, kao, to je jako važno.
Ja se nadam i da će ti ovaj dan ostati i ovo gostovanje kao jedno putovanje.
Hoće, već znam.
Već znaš. I da ćemo se možda mi naći u nekoj pesmi, ja, ti i Ivana Krstanović, koja je realizovala današnju emisiju. Ljiljana, hvala na ovom gostovanju danas.
Naći ćemo se sigurno i hvala i tebi.